Blízká setkání
na dvojce.
Vítám vás u poslechu dalších prázdninových blízkých setkání. Vítám vás ve středu, která je věnovaná cestovatelským tématům. Na médiích mám velice rád, že někdy umožňují takový zvláštní způsob cestování v čase i v prostoru. Za chviličku vám to vysvětlím. Teď ale nejdřív představím mého dnešního hosta, je to horolezec Honza Tráva Trávníček. Ahoj Honzo.
Čau, ahoj.
Dnes jsi přišel nečekaně brzy. To znamená to, že stíháš všechno, i když ti zítra letí letadlo?
Tím nečekaně brzy myslíš 15 minut po té, co jsme se domluvili? No tak jo, nečekaně brzy, ano.
Nebylo to 15, bylo to asi 11 minut, nebo 10 dokonce, takže to bylo celkem v pořádku. Stíháš všechno před odletem?
Ne.
Jsi perfektně připravený a zbalený?
Ne.
Kontroloval jsi svůj výstroj?
Zítra před odletem.
A ten kopec, na který se chystáš, měří kolik metrů?
8611.
Výborně, dámy a pánové, zvu vás k poslechu dnešních blízkých setkání s horolezcem Honzou Trávníčkem. Tak tedy horolezec Honza Tráva Trávníček je hostem dnešních blízkých setkání. Říkal jsem, že budu vysvětlovat takovéto časoprostorové cestování, které umožňují média. Dnes je Jana, ty máš dneska svátek,
no, vidíš,
já ti přeji hodně štěstí k tvému svátku a pokud se při poslechu díváte do kalendáře a vrtíte hlavou, že to není pravda, tak je to proto, že tento rozhovor předtáčíme. A předtáčíme ho proto, že v době, kdy se bude vysílat, tak ty právě už budeš v Pákistánu a budeš stoupat na tu kýženou osmitisícovku. Mně se velice líbila ta příležitost, že se můžeme pobavit opravdu den před odletem a v době, kdy tento rozhovor je vysílaný, tak je možné dohledat další informace v médiích, na tvém Facebooku, na internetu o tom, jak se ten výstup daří. Takže bude možné přímo si porovnat očekávání a plány na začátku s tím, co se reálně bude dít nahoře, na té hoře. Tak kam jedeš?
No, já si myslím, že toho 16., že to budou zrovna akorát přesně ty dny, jako když se budeme chystat nějakým ostrýmu výstupu.
17. by měl být přesně
nebo 17. tak 17.
v tuto chvíli.
A ten první kopec, na kterým budeme, kam směřují naše kroky, tak je Broad Peak, taková lehčí v uvozovkách, 8000. A tam jsem ještě nebyl. takže výlet na Broad Peak a když už vlastně tam budem, tady v té oblasti, tak je naproti K2. A tam jsem taky dlouho nebyl. takže máme takovýhle dvojáček, ale já jsem tady říkal jako Broad Peak, lehká 8000, ale teď jsem zrovna někomu jako vysvětloval, že kdy teda máte ty vrcholový dny, když přichází ty otázky a kdy budeš na vršku a říkám, já se taky může stát, že nikde jako nebudu jako na vršku, ty, jako to, že je mým dobrým zvykem, anebo se mi jako relativně daří na těch 8000, tak to je jedna věc, ale to, že tam třeba 3 týdny můžeme sedět v základním táboře a koukat na sebe a vyprávět si příběhy a různé pohádky, tak je věc druhá, prostě počasí neporučíš. Takže když půjde všechno ideálně, tak v dobu vysílání se budu pohybovat někde na kopci, ideálně ve výšce 8000 metrů.
Dovedeš si představit, že by tvoje tělo nefungovalo, že bys nemohl? Že bys byl utáhaný, nesedlo by ti to, měl bys problém s výškou, cokoliv tvého, neby, že by nerozhodlo počasí.
Dovedu si to představit a je to stačí pidivěc, jako která nás tam totálně rozhodí. Ono tady zvrhnu si kotník, tak dobře, tak to je jasná, jakoby, jasný ukazatel, že je něco špatně, ale na stydnu díky klimatizaci v letadle, že jo, pak se z toho třeba chvilku nevyhrabu a on už je to jedno s druhým a úplně v pohodě se může stát, že si udělám dovolenou do základního tábora, anebo ani to ne, no ale ne, tam určitě chci dojít, protože jestli znáte takový ten známý film, ten Vertical Limit, a ty sedí pod K2, ty kluci, no, tak tam vlastně mají tu pohodu, relax, hypíci, že koukají na ten kopec, tyho, a pozorujou tam ty lidi a říkají, no, tak dneska ještě není ten správný den, jo, takže tak bych tam tak seděl a pozoroval ty lidi a samozřejmě jim asi se snažil i radit.
Já jsem velice rád a moc jako s potěšením poslouchám tvůj klid v hlase a to, že tam úplně bez problémů pustíš, že se to prostě nemusí podařit, protože si myslím, že asi největší soupeř pro každého horolezce je jeho ego. Co mi na to povíš?
Ego určitě, já neříkám, že já ho nemám, ale nemám ho nějak vzhledem k horám, vzhledem k té přírodě. Tam už jsem tolikrát jsem si zažil ve svém životě, že ten lidský tvor je tak strašně malinkatý, že vlastně nesoupeřím s přírodou. Já ji tak nějak jako připouštím do svého života, nebo jsem rád, když ona připustí mě jako někam do svého bytí. Takže neříkám, že ego nemám, ale nemám ho, co se týká horolezectví, to určitě ne.
To je důležitá poznámka. Já jsem přesvědčen, že ego jako není špatně. Nehledě na to, že máme ho úplně všichni a nějak s ním pracujeme, na to, aby se člověk vydal na nějakou obtížnou misi, aby se postavil čelem k nějakému velkému úkolu, tak to ego nějak musí s ním být v kontaktu a musí si říct, já to dokážu, já tam dojdu, nebo aspoň já to zkusím. A pak jde o to, aby se z toho ega nestal ten diktátor, který toho člověka dožene pak do situací, které mohou být neřešitelné.
No a umíme najít tuhle tu hranku mezi tím. Já ji hledám furt.
Výborně, o tom si můžeme popřemýšlet během písničky. V dnešních blízkých setkáních si povídám s horolezcem Honzou Trávou Trávníčkem. Honzo, na kolika vrcholech 8000ových hor si už stanul?
Tak moje kopcolezecká kariéra čítá.
No povídej právě k tomu to těž mířím.
No, 8000ovek pět a na jedný dvakrát, teda na Manásu jsem byl dvakrát. No. Mm. A teď se právě blíží to jubileum K2, protože tam jsem byl naposled v roce 2014. Že jo, tak.
Takže by si to oslavil po 10 letech.
To oslavil po 10 letech. A ježiš, to by bylo pěkný, protože víš, co by to znamenalo? Že kdybych to oslavil přesně na den po 10 letech, tak bych tam byl 27. července.
Což se může stát.
No, ale je to velká. To by, ne, ten termín jako sedí, ale vzhledem k tomu, že předtím chceme jít ještě na jinou osmu a tam se aklimatizovat a trošku si předtím odpočinout, tak je to jako nereální, protože bych řekl, že ty vrcholové dny, pokud k ním dojde, tak budou začátkem srpna. Jaká dvojku?
Někdy se dělá takový dvoják nebo dvojstřel, že se jde Everest a pak Lhotse, protože to je jako relativně blízko a pak jsou ty vrcholové dny i relativně krátce po sobě. Jak vypadá expedice, když se jede Broad Peak a K2, jak jsou daleko od sebe?
Broad Peak a K2, tak ty mají na tom ledovci vlastně mají ty základní tábory od sebe třeba hodinu a půl pěšky. Mm-hmm. Jo, v podobné výšce, ale neznamená to tak, že protože tam je výhoda Lhotse a Everest a často to ty lidi dělají, že se dělá vlastně takzvaný traverse jako toho, že ty zůstaneš v sedle a pokračuješ na tu další 8000. Tady to tak neplatí, my musíme se jít až do základního tábora, ideálně si stáhnout věci z toho kopce, protože nebudeme mít jako všechno dvojímo. A pak teprve několik dní odpočinout, jako určitě není reálný, aby jsme rovnou jako další den šli na K2. Ale co je reálný, je, že se nám třeba podaří vynechat nějaký výškový tábory, protože budeme aklimatizovaný. Ale co udělá únava? Jak dlouho strávíme času v 8000 jako nahoře na Broad Peaku? To bude asi hodně zásadní, protože tam je dlouhý hřeben. Právě, že nad 8000 metrů a tím je i tuhle ten kopec jako unikátní, to nikde jinde není.
Těšíš se na to?
Těším se.
Na ten hřeben, ale na tu...
To mi asi nevadí, tak já jsem v těch výškách jsem docela jako v pohodě, že víc trpím jako níž, někde mezi že jo, těma 4-6 tisícema metrů.
Ale to myslím doopravdy, jestli se fakt těšíš na ten hřeben, protože prostě to má svoji krásu zase na druhou stranu.
Má to svoji krásu, ale já bych se těšil, kdybych věděl, že bude všechno v pohodě, že tam bude hezký počasí, že budeme mít čas na to, nebo já budu mít čas a že bude dobrá podmínka, že ten hřeben nebude nebezpečný, že tam nebudou převěje. Takže já vlastně na tuto otázku nemůžu odpovědět. Prostě když uvidím a sestoupí někdo tady z toho vršku a teď nám v bejzu řekne, je to taková podmínka, tak se asi začnu těšit. Jo, ale ty obavy vlastně z toho, co tam je, z toho neznáma, jako který já vlastně neumím uchopit jako tady od stolu, tak jsou asi větší než to těšení. Jo, a já to tam úplně nemám vlastně na těch kopcích, že bych se bál, já nemám strach, mám veliký respekt, ale to těšení mi tam taky jako chybí. Já se soustředím vlastně na ten moment, jo? Já si myslím, že jsem v těch horách úplně jiný, než jsem třeba tady v civilu.
Zmínil jsi, nebo ty jsi tak jako s úsměvem řekl, to je moje kopcolezecká kariéra. Sám o sobě říkáš, že jsi, jak to je, vysokohorský turista nebo vysokohorský chodec, tak jako snižuješ ty svoje výstupy. Proč?
A protože ostatní zvyšujou, tak je třeba najít rovnováhu tady v tom našem světě.
Chodíš s kyslíkem?
Nechodím s kyslíkem.
Chodíš normálkama, jako klasicky už projitýma cestama, nebo zkoušíš nové výstupové trasy?
Ne, chodím normálkama a v těch normálkách většinou na těch kopcích, které jsou navštěvovanější, tak jsou i natažen fixní lana.
Takže používáš fixní lana, chodíš normálkama, nepoužíváš kyslík.
Super, to pojmenoval. To je fajn to říct. Ano.
Věřím, že pro spoustu lidí to je úplně jako marginální a bezvýznamné a nikdo se tím nezabývá, ale vím také, že pro spoustu horolezců a pro spoustu lidí, kteří sledují horolezectví, toto jsou velmi zásadní a velmi klíčové informace, na základě kterých pak probíhají takové ty debaty, kdo je teda frajer a kdo není frajer, kdo dokázal víc a kdo dokázal míň. Účastníš se toho?
Občas se toho účastním, ale nemoc veřejně. Spíš je teda pravda, že teď připravuju jako takový článek na blog a na ty sítě, kdy bych to chtěl popsat, to lezení jako s a bez kyslíku, ale to je to vlastně hlavně z toho důvodu, že jsem línej a neustále odpovídat na stále dotazy jako po přednáškách a i mailem a docela hodně lidí, se kterými se potkám, tak se vlastně na to táží, takže to nějak se píšu a budu mít chvíli klid.
Výborně, to se mi líbí. Dámy a pánové, posloucháte Blízká setkání, kde si povídám s takovým líným chlapíkem, který se jmenuje Honza Trávníček a zítra vyráží na 28 000. Hostem dnešních prázdninových blízkých setkání je horolezec Jan Tráva Trávníček. Na začátku jsem vysvětloval, že je to takový zajímavý časoprostorový výlet, protože toto povídání předtáčíme v posledních červnových dnech. A v těchto dnech, kdy se rozhovor vysílá, tak Honza se svým týmem je v Pákistánu a stoupá na 28 000 vrcholy na Broad Peak a následně na K2. Nebo takový je plán. My si teď spolu vlastně povídáme, jak by to mohlo vypadat. Před chvilkou jsme se dotkli několika konkrétních, takových už jako odborných horolezeckých výrazů. Řekl jsem si, mohli bychom udělat takový jako rychlý slovníček, takový ping-pong, že já bych se tě ptal, co to znamená, ty bys mi řekl, co to je. Normálka, co to je?
Normálka, normální cesta a nemusí tohle ten pojem být vlastně použit jenom na 8 000 vrcholy, ale normálkou se leze na Mont Blanc třeba. Jo, a normálka je, už jsem zmínil, ta nejběžnější cesta většinou bývá nejlehčí a nejbezpečnější.
Úplně bych neřekl nejlehčí, řekl bych třeba nejméně obtížná, ale to už slovíčka říme. Fixní lana, co to je?
Fixní lana jsou lana, které tam někdo před námi připraví. Často to děláme i my, není to úplně výjimečné. A jsou to lana, které zajišťují tu normální cestu, tu normálku. Ale samozřejmě můžeme si natáhnout fixu do nějakého jako těžšího výstupu. Fixy. A pomocí těch lán se zajistíme na cestě nahoru, ale co je daleko důležitější, tak je cesta dolů. Když se zkazí počasí, tak jsou ty lana hodně důležitý, protože slouží jednak orientaci a jednak k možnosti slanění, to znamená sestup níže pomocí určité pomůcky, která vám ve spojení s lanem zajistí bezpečnější sestup. Do toho terénu se připevňují buď skobama, normálně skalníma skobama, nebo ledovcovým šroubem, nebo sněhovou kotvou.
Děkuji. Použití versus nepoužití kyslíku. Kdy se používá a co to vlastně způsobí?
Máme hodinku, Peťo, nebo nemáme hodinku?
Ne, máš tak třeba 20 vteřin, abys to stručně vysvětlil. Není to odborné horolezecké vysílání, jde jenom o to jako nastínit, co to vlastně dělá, k čemu to je.
Většina dnešních výstupů se probíhá s kyslíkem, pomocí kyslíku, což je z mýho pohledu je to doping. Na tom kopci snižuje nadmořskou výšku 1500 až 2000 metrů, takže nejste v 6 000, jste v 8, nejste v 5, jste v 7 000. Sami si tam ten kyslík nedonesete, to znamená, že váš výstup musí být podpořen potřebným počtem šerpů nebo vysokohorských nosičů, kteří vám tam ten kyslík donesou, pomůžou vám s tím. Když už tam jsou tuhle ty kluci, tak oni rádi postaví ty stany a uvaří vám. Takže je to úplně jiný způsob výstupu, ale pozor, já neříkám, že lepší nebo horší, je prostě jiný.
Mm-hmm. To použití kyslíku má takový trošičku jako problematický moment, když už ho člověk začne používat, tak nemůže přestat, že? Protože ten organismus není adaptovaný na podmínky v těch vysokých výškách.
Je to jeden z těch častých důvodů úmrtí v těch vysokých výškách, protože když, nedej bože, kyslík dojde k nějakému technickému problému na té masce nebo na tom ventilu, tak je to otázka několika hodin, kdy ten člověk v té výšce nepřežije.
Vůbec osmitisícové vrcholy, kolik má planeta osmitisícových vrcholů?
Já vím o 14.
o více z nich se neví, teda co se týká nadmořské výšky. A ten nejvyšší vrchol, abychom to uzavřeli, to už se budou naši posluchači a posluchačky tlouc do hlavy, říkat, to přece víme.
To ví asi všichni, jako Mont Everest, Chimalanga.
A diskutovalo se 8848 nebo 8850, byly takové debaty, že se provedlo nové měření.
No, tak podle mě ten, kdo tam byl dřív, když se říkal 8848, tak bude udávat 8848, ale ti, co byli v poslední době, tak budou dávat určitě 50, protože to znamená, že byli o 2 metry vejš než ta předchozí generace.
A to se na planetě nikomu jinému nepodaří. Honza Práva, Trávníček, horolezec, je hostem dnešních blízkých setkáních. V příštím vstupu si už budeme zase konkrétně povídat o tom vysokohorském cestování. Hostem blízkých setkání je horolezec Honza Tráva Trávníček. Bavíme se spolu o tom, že zítra odlétáš na 8000 dva kopce Broad Peak a K2 do Pákistánu. Tím vám asi posluchači a posluchačky je jasné, že tento rozhovor je předtáčený, protože právě v okamžiku vysílání už Honzova výprava v horách, ve vysokých pákistánských horách je. Teď to máme tedy den do odletu letadla. Já jsem naše dnešní povídání začal tím, že jsem se tě ptal, kolik toho nestíháš. Tak jako se smíchem jsme si říkali, co všechno nemáš. Teď smrtelně vážně. Ty jedeš na 8000 a ještě jsi neprobral, neskontroloval svoji výbavu a výstroj?
No úplně ano, smrtelně vážně. No neskontroloval a neprobral.
Ne, počkej, ale já fakt
vím,
ne.
Ne, fakt ne. Já vím, že to tady mám, že jo, že ty věci prostě tady jsou, protože jsme to hodně, my vlastně, kdyby to bylo v Nepálu, tak je to strašně jednoduché. Tam já přijedu prostě s batůžky.
Tam máš základnu.
Tam mám základnu, no, tam já jsem vlastně uskladněn. Ale tady to problematický ještě trošku je, teda pro mě, nicméně vím, že ty věci doma jako jsou, že víš co, je základ, abych měl lezecký cajky, to přišlo, lezeckou vybavení teda pro posluchače. No, a boty, že jo, a prostě peří, no, a všechno ostatní, jako já těch hadříků mám doma tolik, že jo, že to prostě, jak musím fasovat vždycky ty nový kolekce od partnerů, takže to určitě dám jako dohromady. Jo, brejle, lékárničku, ale co mě jakoby nejvíc trápí, tak je spíš jako dohnat jako resty, dohnat takový ty jakoby pracovní věci. Já teď jenom pozbírávám věci. Co
pracovní věc jsem za chvilku a chci teď ještě zůstat u té výstroje. Já na tebe fakt nevěřícně koukám a poslouchám intonaci, s jakou hovoříš, jestli tam opravdu slyším, že spíš přemlouváš sám sebe, že to tam doma všechno máš. Mně to fakt zní, jako kdyby jsi to teď teprve opakoval a říkal si, jo, to tam někde najdu, to tam někde fakt asi bude. Že přemlouváš víc sám sebe než mě s tím, že jako všechno zbalíš v pohodě.
Jo, a to jsem si myslel, jestli kamarád, že mě nechceš hodit do stresu.
No dobře, nechci tě ho vůbec, ještě před takovouhle výpravou, nechci ani trošku, jenom fakt mě to úplně vyrazilo, když jsem neslyšel úplně jako přesvědčivou jistotu v tom tvém hlase, ale jako zkušeností máš mraky, já už taky věřím, že se dobře zbalíš, jako, že se ti to povede. Úplně nejdůležitější věc, kterou nesmíš nikdy zapomenout.
Tady myslíš na ten vysoký kopec?
Jo, nebo to? Jo.
No, boty jsou úplný základ, protože to tam vlastně nepůjčí, že jo, je to věc, kterou tam potřebuje každý. A všechny ty ostatní věci, tak se dá nějak jako dát dokupy, že máme tam sebou trekaře, takže s nima přijdu sedlo, seberu jim sedák, jako kdyby mi to chybělo, seberu jim mačky, jo, seberu jim cepín, takže tuhle ty věci já dám dokupy a samozřejmě jako peří v oblečení, no. Jako když bych tady zapomněl jednu věc nebo dvě věci, tak si s tím poradím. Jo, ve chvíli, kdy nepřijde batoh nebo celá taška, tak už je to průšvih, protože ten Pakistán skutečně není tak přátelský na dokoupení prostě věcí a s veškerou tou infrastrukturou, na kterou jsme zvyklí jako z Nepálu, takže snad doufám, že to bude v pohodě.
Říkal jsi stíhání restů, to znamená pracovní úkoly, organizační věci, které zkrátka budeš stíhat, co to půjde, nebudeš spát třeba na zítřek a co nestihneš, to nestihneš?
No, je to přesně tak, ale já teda ještě doufám, že v Islamabadu, ve Skardu, že budeme jako připojený. Takže,
na internetu a budeš dopisovat další
budu ještě dělat další věci, no, protože jsou věci, které jako potom ten měsíční posun už jako je to pro ně problematický. Třeba poslat lidem výplaty.
Jo, jako mně přijde úplně výborné, že ta výjimečnost té situace, že fakt jako zítra odlétáš a děkuju moc, že jsi našel i v tom jako spěchu před odletem čas na to, abychom se potkali tady v rádiu a předtočili naše povídání. Takže to jako spontánně ukazuje, že to není, jak si spousta lidí představuje, ti horolezci jako měsíc před výpravou všeho nechají. teď si připravují ty věci, koncentrují se a pak odjedou. Ne, houby, den před odletem, tohle nestihnu, tohle musím udělat, tohle musím zbalit, tohle musím vzít. Jak to snáší tvá přítelkyně Miri?
No, teď zrovna mám tě pozdravovat teda mimochodem.
Děkuji, vnímám to jako pozdrav všem posluchačům a posluchačkám.
Ano, ano. A teď jsem jí zrovna tady jakoby vysadil, jsem mířil do studia, jde dokupat nějaké další věci, jo, ještě nebo dokupovat, prostě dozařizovat. A ona je v tom trošinku jiná, no, však jí znáš, jako ty věci má fakt připravený, už má zbaleno, ale to ještě i díky tomu, že se přesunula do Plzně, my jedeme z Plzně zítra, jako ze svého bytu z Tábora, takže ona úplně nesnáší ty mý stresy, no, jako, a já se do toho stresu dokážu dostat velice snadno, i když, ale možná, že to tak na takových zbytečných věcech, no, tak jako, když nepošlou vejplaty, tak nepošlou vejplaty, jo, no, tak ono se taky jako prstane, tak je pošlou jako za měsíc, jo.
Ano,
ale já už potom jako zůstanu tak nějak víc v klidu, jako když je to třeba, jako ně, a někdy se to, ale je to ten nejbližší, no, tak jako, jak to vnímá Miri, je nejbližší vedle mě, no, takže to prostě odnáší, no.
Ale zase to velmi cenná informace a velmi cenný vhled do partnerského života dvou horolezců, horolezce a horolezkyně. No, já nechám, ať si to každý ještě nechá projít hlavou během následující písničky. Dámy a pánové, posloucháte Blízká setkání s horolezcem Honzou Trávou Trávničkem. S horolezcem Honzou Trávou Trávničkem se bavíme o přípravě na zítřejší odlet do Pákistánu na Broad Peak a na K2. Zmiňoval jsi věci, které nesmíš zapomenout, které musíš mít. Napadlo mě, jak to máš s jídlem? Že ty jsi vegetarián, je to pravda?
No, my jsme oba s Miri jako vegetariáni, no, Miri je dokonce veganka. A tak s jídlem, tak jako dá se dneska vlastně sehnat i takový to sušený jídlo, klasický zalejvací, který vlastně jsou značky, který to vyrábí. Takže my máme vlastně na kopec takhle, s tím, že Miri teď zrovna tady schání po Praze sušenou řepu, protože některé věci směsi si namíchává vlastně ona sama, jako s kuzou a podobně, jakože to máme fakt vyzkoušený, že když si to uděláme sami a prostě podle našich chutí a energetických potřeb, tak to docela funguje. A na tom treku se o nás stará agentura. My máme prostě spolupracujeme s místní agenturou, stejně jako když zajišťujeme treky a expedice u nás jako v Nepálu, tak tam máme naši agenturu, která se vlastně stará o ty lidi. A potom vlastně na tom kopci si to neseme jako sami, ale myslím si, že to bude jako v pohodě, že já si prostě už mám vyzkoušeno, jako co mi funguje. Může se někdy stát, že do sebe to jídlo nedostaneš, protože ti prostě nechutná, ale co? To si teda musím někam hned zapsat, až tady odsaď odejdu, abych si sebou vzal třeba provencálský koření. Dochutit do některé ty jídla z lechunce, dochutit a ono nejde o to, že by byly hnusný. To jako ne, ale v té vejšce prostě je obrovský nechutenství. Takže cokoliv, jako i slanější věci mi chutnají víc, takže zkoušíme, no. A je to asi docela obtížný pro ty lidi, kteří jdou do té vejšky poprvé, si to vlastně nastavit, to jídlo, jo, aby byli jako v pohodě, no. Chce to nějaký zkušenosti. My si dokonce necháváme od kluků v kuchyni udělat třeba rejži, kterou si jenom ohřejeme potom vejš. Jo, že to je takový, že to vlastně není instantní jídlo a v to do té jedničky nebo do toho prvního výškového tábora na kopcích máme třeba 4 nebo 5, jako většinou 4 ty výškové tábory, tak si to jenom ohřeješ a chutná ti to.
Spoustu lidí překvapoval světově jako výjimečný ultramaratonský běžec Scott Jurek, který byl jednu dobu taky vegan, že jako mu nechybí energie. Jak to vnímáš ty? Třeba nemáš pocit, že někdy prostě ty vegetariánské jídla nenesou dostatek energie, kterou potřebuješ pro svůj výdej?
Já si to vlastně nemám pro to porovnání. Jo. Já si teda myslím, že nemám porovnání, kdybych jedl maso a nejedl, jako v té samé situaci. Jo. Ale každopádně my jsme třeba dělali jako veganský kempy v Toskánsku, kde se jezdilo 100 až 200 kilometrů, jakože fakt jsme
jako
učili
na
lidi. Na kole, cyklistický. A ty lidi si sami vyzkoušeli vlastně, že pokud víš jak, a čím dodat tu energii tomu tělu, tak to maso je naprosto... Ne, ale pozor, neříkám, že pro každýho. Jsou lidi, kteří asi geneticky dáno potřebují vlastně to maso, ale většina bych řekl, jako, že ne. A my jsme toho jako zářným příkladem. No a spousta ultramaratonců, ty jsi jmenoval, ale spousta ultramaratonců běhá na základě živočišní jako stravy, takže si myslím, že to problém není žádnej, že by mi chyběla energie, tak to jako chybí někdy, ale otázka, to jako z čeho, nemusí to být dáno potravinou.
Pravda je, že mám pár kamarádů, se kterýma chodívám běhat, a kteří jsou schopni dávat neuvěřitelné dálky a ti jedou prostě rohlík se salámem. Úplně jako nejobyčejnější, nejbohapustější systém jako školních svačin a jsou schopni na tom fungovat. Hrozně moc toho fakt asi taky dělá nastavení organismu, genetika a nastavení hlavy. To tam asi taky bude hrát svoji roli.
No určitě, já to taky takhle vnímám. Adam Ondra, ten si třeba ladí to jídlo jakoby hodně.
No,
jo. Ale otázka, jako když by ten rohlík se salámem nahradili něčím plnohodnotnějším, jak by jim to běhalo. A třeba by je to taky rozhodilo. Jo, třeba by vystoupili z nějakého svého komfortu nebo z nějakých svých zvyklostí a nebylo by to dobrý. No, přesně si pojmenoval to, že prostě ta hlava je tam důležitá. Tak když vím, že mi to dobře běhá a cítím se dobře na rohlík se salámem, tak budu jít s rohlík se salámem. No, to...
S tou hlavou chci se alespoň dotknout jednoho velkého tématu, které osobnost Jana Trávnička nese taky, a to je tvůj souboj s rakovinou. To je úžasná věc. Nevím, kolik lidí to ví nebo neví, ale myslím, že stojí za to aspoň se toho dotknout a zmínit to. Neříkám nic tajného. Můžu se tě takhle zeptat?
Ne. Já otevřeně vlastně o té rakovině jako mluvím, protože se snažím i dělat určitou osvětu nebo být prostě nápomocen pacientům přes pacientské organizace. A je to vlastně naprosto legitimní otázka od tebe. No a prostě rakovina močového měchýře, asi mám naprostý unikát, že si myslím, že velký nádor se mnou byl na K2, tak doufám, že teď už není. Ale já mám takovou dohodu jako se svým vyšetřujícím lékařem v Motole, že když jedu na nějakou takovou expedici, že mi nic nenajde jako před na vyšetření. On se s náma právě s rodinou taky do Nepálu, tak ať se snaží trošku.
Dobře, a jenom, že bychom se dotkli toho tvého léčení, ne, dotkneme se toho v příštím vstupu. Dámy a pánové, posloucháte Blízká setkání. Hostem je horolezec a pozoruhodný chlapík Honza Tráva, Trávníček. Horolezec Honza Tráva, Trávníček, jeho přítelkyně Mirka, Miri a tým jeho kolegů jsou v těchto dnech v Pákistánu, lezou na Broad Peak a na K2, ale díky tomu, že jsme mohli předtočit rozhovor, který právě teď posloucháte, tak s Honzou mluvím právě teď ve studiu. Dotkli jsme se tvého souboje, setkání s rakovinou močového měchýře. Jeden vzkaz, jednu informaci, jednu věc, kterou bys měl vytáhnout a takhle zavolat do světa našim posluchačům a posluchačkám, co bys řekl ve vztahu ke zdraví?
Já to vezmu trošku, že široka, protože teď se mě někdo ptal, jestli se nebojím tam jet. A já jsem vlastně říkal ne, ale musím být opatrný, to je jasný. A vlastně daleko víc, že vlastně to moje rakovinka, která se objevila, tak já jsem za ní vlastně trošku i jako vděčný. Zrovna teď jsem to nedávno řešil s naším parťákem Subinem Takurim, který a oni ještě vlastně se svým synovcem taky jdou s náma teď jako taky na tu 8000, co by naši parťáci, ne šerpové nebo climbing guide, ale naši parťáci, na to se strašně moc těším. Jo, jestli se ptali, jestli se těším. Ale s ním jsem právě řešil, protože on je taky jako ve strašlivém pracovním presu a přelítává a prostě fakt jakoby nestíhá. A jsem říkal, hele, zpomal, jako mě, já jsem zpomalit musel, protože mě vlastně zastavila ta rakovina. A myslím si, že kdyby to nepřišlo, takže dneska prostě jsem byl někde rozmázlý, buď v autě, anebo jsem třeba i na těch horách jako zahynul, protože jsem prostě jel takovým tempem jako ten život, že se to nedá dlouhodobě utáhnout, jako dneska si to myslím. A vlastně pak najednou dostaneš tu stopku a uvědomíš si, že vlastně jako to zdraví je fakt důležitý a že to je nejvíc, ale je to taková nepředatelná informace. Jo, my si to jako můžeme tady říkat, můžeme o tom moudře hovořit, ale ve chvíli, kdy to teprve přijde a něco se stane tobě nebo tvým blízkým, jo, tak teprve potom si to uvědomíš. Ale předtím o tom budeš na to, na názory těch ostatních jako moudře kývat, jako že no jo, jasně, teď to tak je, že? To všichni říkají, tak musí být.
Děkuju moc. To je určitě téma, ke kterému stojí za to se časem vrátit ještě a v hlavě si ho tak jako pocucat jako bonbon. Abych ale nekončil takhle dramaticky, tak bych se odpíchnul od toho, že ty si opravdu hodně přeskládal svůj život. Řekl bych, že tvým druhým domovem, možná prvním domovem se stál Nepál, kde žiješ, nebo půl roku z roku tam žiješ, máš tam spoustu přátel, hromada nepálských rodin tě přijala do rodiny. Viděl jsem tvoje fotky v kroji prostě nepálském, v tradičním oblečení, kdy ti místní lidé si tě váží, ty tam máš velmi blízké přátele. Dokonce si tam otevřel českou hospodu. To jako Nepál si pijí české pivo?
No, Nepáci český pivo úplně nepijí, ale pijou ho Češi, kteří tam zajdou. No.
Takže to fakt funguje tak, že v Nepálu je místo, kde se schází Češi, oni tam za tebou přijdou do té hospody.
No, tak oni tam nepřijdou jenom za mnou, jako samozřejmě, když tam jsem, tak je to nějaká asi přidaná
hodnota.
Nebo za tím
pivem, samozřejmě ale, českým, to je
no,
jasné.
No, ale taky ne úplně, oni tam přijdou prostě, jako že se potkají s dalšíma Čechama, že se potkají a vymění se zkušenosti, pokecají o tom, jaký je to teď na treku, jako případně se domluví na nějaký společný jako výlet. Takže takovej bod potkání se. No.
Chodí tam i cizinci, nebo to je fakt jako výlučně české místo? Já když jsem tam byl, tak jsme tam byli jenom jako česká partička a došlo mi teď, že jsem tam neviděl snad žádného cizince.
Chodí cizinci, už chodí cizinci, my máme výbornou kuchyni a nejenom českou, ale i nepálskou, krásnou zahrádku nahoře, že jo, tam se ti taky líbilo, takže se to teď lepší, ale ono jde o to tu informaci dostat mezi ty lidi, jakože tam ta česká hospoda je, nebo je to je jedno, jestli je česká, nebo jakýkoliv jiný místo, který je příjemný.
Ne, tohle to mě baví, dámy a pánové, uzavírám dnešní rozhovor blízkých setkání s Horlesem, Honzou, Trávou, Trávníčkem, informací o tom, že kolonizuje asi 40 metrů čtverečních uprostřed Katmandu, kde vytvořil českou pivní enklávu. Honzo, přeji ti hodně štěstí, tobě i celému tvému týmu, ať se vám v Pákistánu daří a pevně věřím, že v dnech, kdy toto bude vysílané, tak se všichni budeme radovat, že se vám daří, že máte dobré počasí a že se hlavně bezpečně všichni vrátíte.
Děkuju moc za pozvání a see you v srpnu.
Pozdravuj nahoře.
Vyřídím.